Татарстан радиосына 95 ел. Хәерле иртә, кадерле дусларыбыз. Музыкаль мизгелләр сәхифәсенең бүгенге чыгарылышын без Татарстан радиосы оешкан елларда иң беренче музыкаль мөхәррирләрнең берсе булган сөекле композиторыбыз Салих Сәйдәшев әсәрләреннән сөдек. Без кабызган утлар. Салих Сәйдәшевнең Кәрим Тинчурин шигыренә язган бу җырын Азат Аббасов язмасында тапшырабыз. Концертыбызны Римма Ибраһимова «Хуш ауылым» җыры белән дәвам иттерә. Хәбибулла Фәтхуллин шигыре.
Oh,
Әдрән диңгез. Таҗи Гыззат шигыре. Илһам Шакиров язмасында яңгырый. Яшлы вальс. Салих Сәйдәшев музыкасы, Ренат Харис шигыре. Зилә Сөнгатуллина башкара. Oh. Кадерле дусларыбыз, сез Татарстан радиосы ышкан елларда иң беренче музыкаль мөхәррирләрнең берсе булган сөекле композиторыбыз Салих Сайдашев әсәрләреннән сөлгән музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңладыгыз.